Ir-rebbija waslet. Ejjew ingawduha. Il-qawmin ta' Kristu feċ. Ejjew nifirħu. It-tifkira ta' dak li jġor fih il-passjoni feġġet. Id-dawwa lill-fidili. Għalhekk intom li tħobbu l-festi tal-Knisja, ejjew niċċelebraw b'mod mistiku, b'mod mistiku din il-festa. Għaxara, Giorgi wera l-qlubija tiegħu kontra t-tiranni ta' gwerrier għal-bin li hu u waqqagħhom filgħajb. U li jixbaħ lill-Kristu Salvatur fit-tbatija tiegħu. Lilu ejjew ngħidu bis-saħħa int li ġġib fejk il-passjoni itlob għas-salvazzjoni tagħna. Ukoll din is-silta meħuda mill-għasar il-kbir tar-Rit Biżantin. Illum jidher lill-bniedem qed niġġeneralizza. Ma japplikax għalikom li qedinaw, imma hemm minna hemm min fostna illi qed iwarrab lill-Alla. Qed jgħidlu jien nikkontrolla ħajti, m'għandix bżonnok. Xejn ġdid? Tinkwitawx. Xejn ġdid? Flatti tal-Apostli. Naqraw li Pawlu li n-nies tal-Istra għalilhom fli modi Alla ħalla ġnus kollha jimxu fit-triqathom. Alla m'għandux bżonna. Aħna għandna bżonnu. Aħna għandna bżonnu. Meta aħna nitolbu għaliex sabiħ it-talb. Għax aħna nagħmlu appuntament ma' Alla. Inti jkollok appuntament ma' xi jien ngħidu hekk. Ministru, ministru, president, ara kemm tipprepara għaliex, għax se tiltaq aħna bit-talb Alla jagħmel pjaċir lilna, mhux aħna lil Alla, mhux jistennina. Nitlaw il-fuq bit-talb. Min irid iħalli din it-triq, iħalliha Alla ħallina fil-libertà kif għadna l-bieraħ. Imma aħna li qegħdin hawn nażilna triq l-oħra u San Giorgio għażel it-triq l-oħra. Ma żiex it-triq tal-ispirtu tad-dinja u se nitkellmu ftit fuq l-ispirtu tad-dinja. Fil-Evanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 15, naqraw li Kristu qal isimgħu Kristu, kieku intom kontu tad-dinja. Klim ċar, m'hemmx għalfejn tagħmel korsijiet ta' teoloġija. Kristu ċar, kieku intom kontu tad-dinja, d-dinja kienet tħobbkom. Bħalma tħobb dak li hu tagħha. Iżda billi m'intomx tad-dinja, għax jien ħriġtkom mid-dinja, id-dinja tobodkom. Mela stennew, stennew li d-dinja tobodna. Ftakru, fil-kelma li għattilkom, il-qaddej aħna mhuwiex akbar minn sidu. Jekk jippersegwitaw lili lill-Kristu, għad jippersegwitaw lilkom ukoll. U anka fl-ittra ta' San Ġagbu naqraw, ma tafux li l-ħbiberija ma d-dinja hija l-għadu ta' Alla. Kemmu ċarda l-kliem, aħna xi kultant ninsew li fdil imbirka bibja għandna kollox. U għal-mużbiħa l-saqajna kif ngħidu. Ma tafux li l-ħbiberija ma d-dinja hija l-għadu ta' Alla. Min mela irid isir ħabib tad-dinja huwa għadu ta' Alla. Kien għalhekk li San Giorgio ċaħad dan kollu. U San Giorgio kellu xi ċħad? Kien għadu żagħżugħ Alla jbierek kien diġà tribun, kellu karriera militari quddiemu fenomenali. Għax ċaħad, għax minn m'għandux xi ċħad? Imma minn għandu ħafna xi ċħad, ġejt fil-familja ċaħdu, karriera ċaħada, ġmiel ċaħdu, seta' jagħmel li jrid ċaħdu. Seta' jimxi mal-kurrent tad-dinja, mal-ispirtu tad-dinja. Għalhekk aħna niċċelebrawhom tal-qaddisin. Mhux għax hija l-festa allura bil-forsi ridu naħsbula. Il-festa tirġa' tfakkarna, Isu ma tajduq l-alarma. Ftakru, niftakru dak li aħna. Niftakru x-teżori għanna madwarna. Għalhekk jiġu l-festi. Fil-fatt, anka flatti naqraw li dwar Pawlu u Barnaba. Fit-triqthom lura għaddew minn l-Istra, Ikonju u Antiokja, kollha postijiet fit-Turkija u fis-Sirja tal-lum. Jagħmlu l-qalb lid-dixxipli u jħeġġuhom biex jibqgħu fil-fidi. Għaliex kif kienu jgħidulhom jeħtiġilna nbatu ħafna. Flatti tal-Apostli, jeħtiġilna nbatu ħafna. Biex nidħlu fis-saltna ta' Alla? Jeħtiġilna nbatu ħafna. Ma niċċassawx li xi kultant xhieda li nagħtu fuq il-post tax-xogħol fuq jiena darba fil-post tax-xogħol tiegħi ma tabebda dusijata. għalli nil-taqaw, għat li għan nil-taqaw jek għalla jirid. U għabes dali kontet jinkelmu l-lumiet.
Għalli wintu koll.
Ta kollu għaxat jek għalla jirid. Tħarġit li jek ta' fintana najduwa. Iwa, narag, jek għalla jirid.
Għalli wintu koll.
Għara l-ispirtu ta' d-dinja. Kif ma jaħmilx. Ma jaħmilx. Id-dragun. Jina li jam dik l-istatwa kolla li dragun nħares. Sabieħ San Giorgio. Altru li sabieħ. Imma id-dragun kemmu dragun. U dak mhux dragun li għalli wintu koll ma ninsija qatt. Ħasadni. Ħasadni. Meta l-ispirtu dura lina. Persekuzzjoni żgħira di, imma teżisti, imma teżisti. Niftakru ħut insara. Li l-Kristjaneżmu mhux kumpanija ta' insurance. Ta' finti tinkiteb kumpanija u s-serraħ rasek. Kontra n-nar, kontra s-ser, kontra. Aħna ta' n-sara, maħniex inxurjati kontra l-inkwit, kontra s-saram, kontra l-ali, kontra... Maħniex inxurjati, anzi. San Pawli jadiru, miħti ġinnan batu ħafna. Dik insurance company, tejlek. Imma le, aħna baħrin tal-maltemp. U fid-daj samana ta' fil-minanna. Lil-Kristu, lil-Kristu, fid-daj satana, fil-maltempi, waħalli ħabbat, immanna l-Kristu maħna. U dak għandu jferraħna. T-tinietra lil-Timotju, u dawk li jridu jiexu ħajja tajba, fi Kristu Ġesu, il-koll jaddu mill-persekuzzjoni. Klim profetiku dan, u tajdlu iju, dawk għagħat jirreferi għal dawk laxar persekuzzjonijiet li semmejt il-bira. Le, għaddejjien il-persekuzzjonijiet. Dak kienu organizzati, orra. Kienu persekuzzjoni organizzati mill-istat, jekk naqbad li inti għandek twemm min-nisrani, nitfak il-ħabs u tispiċċa ħażin. Jiġifieri, il-reliġjon tagħna biex tilħaq bina, il-kotba għat satan qed jgħidulna mhux jitqu bina, isma' jekk tidu tgħixu ta' nsara tajbin, ikonna mbagħtu, ikonna mbagħtu. Id-dragun, id-dragun, jien enfasizzajt id-dragun ta'. Illa lix, ma minn nitkellem dwar San Giorgio, ma minn l-għu bislek u dra, u diku ma l-għu xie dra. Meta nafu, il-dragun jesisti San Juan Crisostomo. San Juan Crisostomo, fl-omelja tiegħu dwar il-ġenesi. Meta fil-ġenesi hemm miktub kapitlu 3, u jiena nqajjem mi beda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha, u jagħmel għal rasek u int tagħmel għal arqubu. U jispjega. Krisostmu di u jgħid, jekk din hija l-istorja tas-serp li jider, wieħed għandu jifhimha li l-inn minn hekk biex infistru wkoll is-serp li huwa perċettibbli li nistgħu naqbduh bil-moħħ, is-serp immaterjali, is-serp spiritwali. Anki lil dan Alla umilja jew umilja u qiegħed taħt riġlejna u jridna nisħqulu rasu. San Juan Crisostomo għat jajdinna, rridu nisqu ras is-serb, ras dragun, il-dragun tal-ħazen, ovvjament. Mhux dan li fistrinna Ġesu bil-kliem araw, tajtkom is-seta li tirfsu fuq sriep u skorpjuni. U Crisostomo jkompli għajt. U biex ma taħsbux li Ġesu qed jirreferi għall-isrieb materjali, għal xi lifa li tara fit-triq, huwa żied jgħid, Kristu żied jgħid, u li telbu kull qawwa tal-għadu. Tinnota kull fej semmi s-serp jissemma l-għadu. Altru milli xi feature żejda fl-istatwa dik, xi mitoloġija xi ħaġa ivvintajnija, realistika immens dik l-istatwa. Hija ħajjitna ta' kuljum. Il-ħajja ta' bniedem ġust li jixtieq jgħix ġust, li qed jirnexxielu bil-qdusija tiegħu jirfes u jisħaq il-qer u l-ħażen ta' madwaru. Xi kultant jirnexxielna, xi kultant le, xi kultant naqgħu, ma ġara xejn. Kien għalhekk li Patriark Kursu jsemmi d-dragun u jgħid fis-sabieħ innu lill-kbir Martri San Giorgio fuq iż-żiemel bix-xabla misluta. Giorgi jidher għal dejjem rebbieħ, kavallir tal-arusa ta' Kristu. Kull dragun huwa jisħaq b'riġlejh. Kull dragun innota. Ma għalx id-dragun, kien hemm xi dragun partikulari f'Bejrut. Berito, Bejru, lele mux għalda, kull dragun tal-ħazen, kull dragun ta' kull tip ta' ħazen. Però għanna t-tama, ijwa, maħnix f'insurance company li set tevitalna d-batija, però, anzi, il-kotba tagħna jgħidulna ikolkom tbagħtu, ikolkom tbagħtu, ikolkom se jippersegwitawkom. Ok, però hemm it-tama, hemm tama kbira. Fit-tieni tra l-Korintin San Pawl jgħid għalhekk ma naqtawx qalbna. Għax imqar jekk il-bniedem ta' barra jitħassar, il-bniedem ta' ġewwa jiġġedded minn jum għal jum. Dik il-missjoni tagħna li aħna noħduha ġurnata b'ġurnata. Illum irid ngħix tajjeb għadha naqas naħseb mbagħad nara. Għada kif nistemba ngħid, illum irid ngħix tajjeb. Għada nara. Minn jum għal jum. Daqsxejn id-daqsxejn tat-tbatija tagħna ta' issa tħejjilna kobor ta' glorja bla qies għal dejjem dalhem jistennina. Dalhem jistennina. Fl-ewwel ittra ta' San Pietru bħalma d-deb li jintemm. Jgħaddim il-prova tan-nar, hekk tgħaddim il-prova l-fidi tagħkom. Issa l-prova tagħna. Issa l-prova tagħna. U di mhix sabiħ li qed naraw hekk knisja imballata nies minn li hija nies. Mhix prova ta' fidi di. Stajna morna post li għad-dinja jidher aħjar sa neqdi ħdej il-baħar. Neħdu xi fliexkun birra xi. Imma le hawnhekk ġejna fis-sħana ta' hawnhekk. Qed imbagħtu xi ftit għaliex le. Għax aħna nsara. Dan hu l-martirju tagħna. Għalhekk Giorgi huwa l-martirju. Giorgi qed tgħidilna martirju, martirju, martirju. Sal-aħħar. Id-dinja sejra l-hemm inti mhu l-awa. Miljun ruħ sejja l-hemm, wieħed tnejn tlieta sejri l-hemm. Mhux kwantità, kwalità, kwalità. Hekk tgħaddim il-prova l-fidi tagħkom u tiswa aktar mid-deb biex ikun jistħoq ilha tasal għat-tifħir għall-glorja u għall-ġieħ meta jikber meta jidher Ġesu Kristu. Tama għandna tama kbira. Kristu stess, Kristu jgħidilna fl-Evanġelju San Ġwan tħallux qalbkom titħawwad u anqas titbeżża. Kemm ibeżżawna n-nies ta' madwarna? Dak huwa x-xitan, kemm ibeżżawna? Wasalna fl-aħħar ta' mart kull imkien. Tħallux, dak ix-xitan, ix-xitan il-logħba tiegħu, logħba b'saħħitha, tnawwarna bil-mod il-mod minn taħt, bla tama, bla nifs. Jien ngħidilkom araw inqas aħbarijiet għax kif tixal gwerra hemm, epidemija hawn, imxija l-hemm, mamma mia, ħatuna nifs ix-xitan, ix-xitan. Tħallux qalbkom titħawwad. Fl-Evanġelju ta' San Ġwan, il-prinċip tad-dinja ġej. Kontra tiegħi xejn ma jista' jagħmel. Ġej, ħallih jiġi. Alla jippermetti. Kontra tiegħi, dak mhux qed nivvinta ħin il-kliem, kapitlu 14, vers 30. Kontra tiegħi xejn ma jista' jagħmel. Fid-dinja tbagħtu jkompli San Ġwan kapitlu 13, fid-dinja tbagħtu jkollkom, iżda għamlu l-qalb, jien irbaħt id-dinja. U rabaħ id-dinja bil-martri tiegħu. Kull martri li għaw, kull qaddis, kull bniedem, anka li għadna ħajjin, jekk aħna għandna l-ħila nimxu kontra l-kurrent tad-dinja, aħna qed nerbħu d-dinja. U Kristu qed jgħidilna intom għadkom f'din id-dinja u rbaħtula. Għamlu l-qalb, jien rbaħt id-dinja. Fil-Evanġelju ta' San Matteo, li li natat kull sena, kull seta fis-sema u fl-art. Mela veru, ix-xitan huwa l-prinċep tad-dinja, imma fuq dak il-prinċep hemm is-seta ta' Ġesù. Hemm is-seta ta' qed tippermettilu. U fehmlaw, tgħidli m'għaliex qed tippermettilu. Inkella mingħajr tentazzjoni aħna niġu bħal anġli. Irid tkun hemm prova li jiena kapaċi. Inkella għalhekk għandna l-libertà aħna għalhekk alla l-inbielek tagħna l-libertà. Nagħmlu li rridu. Nażluh, morru nimxu fit-triq tiegħu ma nimxux, ħallina liberi. Però hu għandu seta fuq l-art ukoll, kif naqraw f'San Matteo, li li natat kull seta fis-sema u fl-art. Wara l-eluq tal-Evanġelju San Matteo, wara jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Dina sabiħa wisq. Jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Mela ħan qedinaw, aħna qedinaw se naċċettaw il-persekuzzjoni tagħna, sewwa, fil-fatt, il-persekuzzjoni hija sabiħa, taf ġara meta fis-sena 313 Kostantinu abolixxa l-persekuzzjoni u qal ir-reliġjoni nisranija hija reliġjon tal-istat. Inti tgħid, sa fl-aħħar tajjeb, Deo grazias. Deo grazias xejn. Il-Kristjaneżmu bata minn meta sar ir-reliġjon uffiċjali tal-Imperu Ruman, bata. Għaliex? Għax imbagħad il-Knisja bdiet tagħmel ċerti kompromessi mal-Istat Ruman. Bdiet tagħmel kompromessi mad-dinja. U tinsewx id-dinja hija l-għadu tagħna. U min hemm il-Kristjaneżmu beda jbati. Tantu hekk li kien hemm min sara twajba li qalu kos. Kien aħjar iż-żmien tal-persekuzzjoni, konnet nagħtu xi data tajba aħna. Issa li kkalmajna intlaqna. M'għandniex challenge. L-istat magħna. Dħalna fl-istat. Sirna uffiċjali tal-istat u beda l-inkwiet. Beda l-inkwiet. Illa li ma jistax ikun hemm kompromessi mal-mekkaniżmi tad-dinja, mal-istati. Tifhem? Allura kien hemm reazzjoni u għalhekk għandna magħna lil San Anton Abbati, wieħed mill-talbidunet li beda din il-mixja fejn qal San Anton. Issa kkalmajna, issa ħatmu kontrina. Issa ħna sirna minn fuq u l-oħrajn il-pagani ġew minn taħt. Però l-laxkajna ta. Il-laxkajna u kellu nostalġija għall-persekuzzjoni u x'għamel. Bih kollox kellu l-oħtu ippustja ġew monasteru. U telaq fid-deżert u beda l-monakeżmu. Beda bdew il-monasteri. Dak kien il-bidu tal-monasteri kienet xewqa li ejja nerġgħu nsibu triq ta' tbatija tal-persekuzzjoni. Għax dik hija r-realtà. Dak huwa l-kuntest nisrani. Il-kuntest nisrani ma jistax jimxi l quddiem meta nkunu qed nitpaxxew komdi. M'hemmx l-ispirtu tal-Alla fil-kumdità f'din id-dinja. U għalhekk daw in-nies sabu l-alternattiva, id-deżert, u marru fid-deżert. U aħna qegħdin ir-raba t'għawdex. Possa bieħ taj li għawak, mux desert, jista jkun desert u kol, mux bissaw, kull post fil-dinja. Uwa desert, illum id-dinja saret desert kbir, desert ta' valuri, illum il-valuri minn, illum li ġi għal-idejk għamlu. Li ġi għal-idejk għamlu, tkun fitri reklami, let's do it. Kolla messaġġi sottili daw, U tara let's do it illum, let's do it għada. Imdawrin. Tmurti kol ximkien f-restorant ħlif televisions, big screens u kollox indeċenti jaqwi umu minn hemm, il-klijenti minn huma ma jipportomx id-dinja trid tfarrakna. Dan huwa deżert li qed ngħixu fih, jista' jkollna ħafna binjoli, però deżert. Hawn deżert morali. U aħna qed ngħixuh. Qed ngħixuh daqs San Anton Abbati u daqs il-patrijiet tad-deżert tal-Eġittu, tas-Sinaj u tal-Palestina fl-istess ċirkustanza qegħdin. U alla l-imbieħ qed għedinna għamlu kuraġġ jiena magħkom. Sal-aħħar, għamlu kuraġġ jiena magħkom. Mela aħna qegħdin hawn fid-deżert, huwa deżert mela le. Għax qed nippruvaw naraw kif ngħixu f'dinja li hija kontrina. L-elementi qegħdin jinsabu kontrina, però bħajjitna rridu nagħtu eżempju. Irridu nagħtu eżempju. Irridu nagħtu l-eżempju tal-martirju tagħna. Blajnuna ta' Ġorġi. U x'inhu l-martirju tagħna? L-martirju tagħna hija x-xhieda, mhux hekk il-martirju huwa x-xhud. X'inhi din ix-xhieda? X-xhieda hija li nkunu nies ta' karità, nies ta' mħabba. Imħabba u karità jfissru l-istess. Mela jiena rrid inħobb. X'inhi l-programm tan-nisrani? Kiku kellu jgħid li dan huwa l-programm elettorali tiegħek sur Nisrani, sinjura Nisranija. X'inhu l-programm? Ħobb lill-Alla, b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha. U l-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Dak huwa l-programm. Dak huwa l-programm, imħabba karità. U jridu joħorġu minna il-frott tal-Ispirtu Santu li jinsibuhom fl-ittra lill-Galatin. X'inhu dal-frott tal-Ispirtu Santu? Ħfief. Imħabba, min-nota li mħabba l-ewwel waħda, il-karità. Imħabba karità jmur flwi, ena, jina għandi ena ġewa fija, jo dejjem jisni, xikult najdu għabil-Malti, indimunjat, imxajt, kera l-kelma, ma, ena, slim, sabar, ħnina, tiba, fidi, ħlewa, razan, dawn huma id-disa frott tal-Ispirtu Santu, sejna għabel norqod, weħet jisse għamel, l-esami tal-kuxjenza, minuta. U rejt imħabba, u rejt ena, Slim, dal semmejna, u rej sabar, razan, eccetera. Jekk le ma ġara xejn, għadna fil-ħin. Hemm il-qrar, hemm is-sabi sakrament tal-qrar. Ma dan huwa l-programm, mela qegħdin fid-deżert ta' dinja li ma tittaf b'xejn, ta' dinja li dieħla litteralment ġol ħajt. Però aħna nafu li mhux se naqbdu dak il-karru ħa naqbdu karru ieħor. Ma importanx qed ngħixu persekuzzjoni tad-deżert u dan hu l-programm tagħna. U dan huwa l-frott illi aħna rridu nuru. Irridu nkunu nista' paċi. Tinsewx meta Kristu bat il-disċipli tiegħu tnejn għalilhom fid-dar fejn titħlu, l-ewwel ħaġa li tagħmlu għajdilhom is-slim lil din id-dar. Mela aħna ta' nsara rridu nagħmlu l-istess, rridu nkunu ambaxxaturi ta' slim dak un-nisrani. In-nisrani huwa l-ambaxxatur ta' slim, is-slim lil din id-dar. Nixtieqlek is-slim, nixtieqlek il-ġejt, nixtieqlek lena. Dak huwa l-ewwel sinjal ta' kristjaneżmu u l-paċi tibda fina l-ewwel. Immaġna kiek hu kulħadd għandu l-paċi fih, kiek hu gwerer m'hawnx, kiek hu gwerer m'hawnx. Barra minn hekk għandna x'jagħmlilna kuraġġ, għandna ħafna x'jagħmlilna kuraġġ. Fil-Vanġelu ta' Sallu għajdilna s-saltna ta' Alla tinsab fil-qrib. U l-ġimgħa l-oħra l-Papa Franġisku għamel kummentarju ta' din il-frażi, s-saltna ta' Alla tinsab fil-qrib. Meta qal is-saltna ta' Alla tinsab fil-qrib, mela dan ma waslitx. Parti minna għadu moħbi imma fil-qrib tagħna. Is-saltna tal-la għadha ma waslitx, parti minna għadu moħbi imma fil-qrib tagħna. Ġesu huwa l-qrubija ta' Alla lejna. Mela Ġesu qiegħed bejna u bejn Alla l-Missier. Is-saltna tal-la għadha ma waslitx, imma qegħdin qrib u qegħdin qrib permezz ta' Ġesu. Immaġinaw il-Ġesu jiġbed lilna u jiġbed id il-Missier u jressaqna u jressaqna. U dan għandu jagħmlilna ħafna kuraġġ, għax jgħid Franġisku din hija l-għajn tal-ferħ tagħna. Dan huwa s-sors l-għajn tal-ferħ tagħna li nafu li aħna bid-diffikultajiet kollha li għandna madwarna bil-persekuzzjoni mhix fiżika għall-inqas sa issa, mhix fiżika ma persekuzzjoni indiretta fuqna, jew xi kultant tista' tkun anke diretta, m'għandniex fejn naqta' mhux kollox dlam għandna lil Kristu magħna. Franġisku jgħid bħala nsara ma nix nkunu kuntenti bħajja medjokri. Aħna l-koll missjonarji ta' Ġesu. Aħna l-koll missjonarji ta' Ġesu. Maħniex weħedna u kif edna. Għax Kristu qed jiġbidna lilna biex irrissaqna lejn il-mulej. Mhux biss Kristu jiġbidna, hemm il-qaddisin. Hemm il-qaddisin jgħinuna. Hemm San Ġorġ jgħinna. U dan huwa x-xogħol tal-qaddisin. Il-qaddisin għalhekk qegħdin hemm biex jgħinuna nsalvaw. U San Ġorġ hemm, San Ġorġ hemm speċjalment lil din il-gżira. Kemm trid fl-istorja. Kemm interċeda San Ġorġ, kemm mirakli għamel fil-pesta, fil-kolera, terremoti, ġurati, żmien ta' nixfa, ħbit mill-għadula u hemm gwerre, żewġ gwerre, Mart inkwiet ieħor, San Ġorġ daħal għal din il-gżira. Mirakli kemm trid. Allura mhux ta' b'xejn li fil-Gżejjer Maltin, speċjalment Għawdex u Malta ħall-qormi l-iktar. Id-devozzjoni ta' San Ġorġ hija waħda mill-iktar qadima fil-Kristjaneżmu Malti. U mhux ta' b'xejn San Ġorġ huwa l-patrun ta' Għawdex. Mela bir-raġun, Patriark Kursju nisa ċilvrus ukoll Għawdex dil-gżira maħbuba Alla xeħed biħniena friġlejk. Għandek resaq fil-għajb u fin-niked fit-tiġrib. Qatt ma twarrab minn ħdejk. L-identità t'Għawdex, San Ġorġ Maġun, San Ġorġ Maġun ma l-identità hija. Maġun, ħaġa waħda. U kellu raġun. Francesco Pio, għattart jgħid għax Għawdex huwa Għawdex għax hemm inti li tħarsu minn kull deni u tennieh mingħajr kitlef lewnu. Il-tim jisfa. Għalhekk kif ġew rejtek qatt ħallih. L-identità ta' Għawdex. Ġorġ Pisani għandu versi sbieħ ħafna. Jilmab ta' Ġorġi l-Glorja Għawdex kollu. Li dlon każlu missier għażiż minn tiegħu. Se jaħlu protettur kbir u setani biex jibqa' jieħu ħsiebu u jqaf miegħu. Konklużjoni tal-aħħar u mbagħad nagħlaq b'dak il-wieħed mill-12 il-linnu tal-akatist li San Ġorġ. Imma laqtitni din il-kwotazzjoni mill-elogju li San Giorgio, xa Sant'Andrija ta' Kreta, li semmejna ħafna daw il-jumej. U qal dan Sant'Andrija ta' Kreta, isqof. L-ilmin naqbat infaħħal l-aktar. Fl-elogju jek qal, ilmin naqbat infaħħal l-aktar. L-Ġorġi, li b'dak li għamel stħaq il-grazzja li Alla jgħix f'qalbu u għalih ixerred demmu, jew infaħħal l-Alla li saħħaħ l-martri tijaw u għamel l-nisa l-bniedem jistħuq grazzja daqsa kbira. L-min se naqbdu nfaħru l-aktar. L-San Ġorġ jew l-Alla l-imbirek. Jenna najt l-Alla l-imbirek illi tagħna l-San Ġorġ martri. Imma fil-retorika tijaw jgħamil dik il-mistoqsija. Fit-tnax il-linnu, ta' dal-linnu nseħulu akatist, innu li dak li jkun waqt li jgħidu ma jpoġġiġ bil-qieda, il-raġuni kienet ta' li fil-tradizzjoni Bizantina, il-poza ta' meta wieħed iqim lill-Alla hija poza waħda, bil-wieqfa. Arkubtejna ninżlu biss fil-rid Bizantin, meta nridu nuru penitenza, allura waqt il-qrar. Aw aħna fil-punent biex najdu hekk tinżel arkubtejk kważi biex tur il-qima tiegħek. Fl-Orient le, hekk tittur il-qima tiegħek bil-wieqfa. Bil-wieqfa. Aħna m'hemmx għal fejn inhum, ma dak l-idea ta' akatist. U fit-tnax il-linnu jgħid hekk. Issa dawn l-innijiet huma innijiet devozzjonali ma nafux minn kitibhom. Ta' San Giorgio naf bit-tlieta differenti u jista' jkun hemm aktar. Imma juru il-devozzjoni tal-popli tal-Orient, tal-popli kien hemm iktar fejn nista' nsemmi il-kult ta' San Giorgio fl-Orient imma m'hemmx ħin, li huwa kult kbir. Mur il-Palestina għajdlu għajdli issa l-ewwel martri li jiġi frasek. Martri l-ewwel qaddis li jiġi frasek, il-Palestin, żejlek San Giorgio. Naturali, naturali ħafna. It-tnax il-linju jgħidlek aħna li nafu l-grazzja kbira li tagħna Alla niċċelebraw it-tifkira tiegħek u kbir martri San Giorgio. Aħna nirrikorru bit-tal kollu ħrara għax bija mirakuluża tiegħek, aħna nħossuna mħarsa blajnuna qawwija tiegħek. Fil-mulej bħal sur mhux mirbuħ. Fil-waqt li nfaħru din l-għajnuna tiegħek, bil-qalb kollha nsejħu lill-Alla u ngħidulu Alleluja. Aħna nweġħu it-tmiem glorjuż tiegħek li bih nollu ismek ta' sultat tajjeb ta' Kristu li jint, aħna nitolbuk. Int li ħadd fuqek il-passjoni u dejjem l-esbixtejna. Ħarisna lilna li bil-ħrara insejħulek u ngħidu ifraħ int li bik il-Knisja tal-fidili id-dawlet. Ifraħ int li ismek huwa nfaħħar saħan sitra fost dawk bl-atwemmin. Ifraħ int il-glorja tal-aġeb tal-konfessuri. Ifraħ int it-tifħir sublimi tal-martri. Ifraħ int il-protettur ta' dawk li jweġħu t-tifkira tiegħek. Ifraħ int il-ħellies ta' dawk li jistqarru lil Kristu Alla. Ifraħ San Giorgio, kbir martri li ġorri trofew. Viva San Giorgio martri!